Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជីខេមរៈភីសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗរុស្ស៊ីដណ្ដើមកាន់កាប់រោងចក្រធម្មពលនៅភាគខាងត្បូងអ៊ុក្រែនអាមេរិកស្នើដោះដូរអ្នកទោសជាមួយរុស្ស៊ីលោកគឹមជុងអ៊ុននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយសម្រាប់ប្រយុទ្ធជាមួយអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំណែងរាជគណៈបកកាន់អំណាចអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ធម្មនុញ្ញដល់ជំរងចម្រាស់កិច្ចសន្ទនាជាមួយលោកម៉ែងកំសែងស្ដីពីអ្នកជំនាញនៅអាមេរិកបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អជាមួយកម្ពុជាខណៈចិនក៏សោកកាន់តែខ្លាំងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដោយផ្ដោតលើពលករចំណាក់ស្រុកដែលមានប្រធានបទស្ដីពីមូលហេតុដែលពលករខ្មែរបន្តធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីកៅសុគន្ធផារ៉ាឌីមន្ត្រីគម្រោងថ្នាក់ជាតិនៃអង្គការអន្តរសំទោសនៃអង្គការអន្តរជាតិទេសន្តប្រវេសហៅកាត់ថា IOM ជាវាគ្មិនអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជួនដល់លោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាន
អរគុណមន្ត្រីអ៊ុក្រែនម្នាក់បាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានដណ្ដើមយករោងចក្រធម្មពលធំជាងគេទី2របស់អ៊ុក្រែនហើយកំពុងដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងជាច្រើនឡើងវិញនៅតំបន់ចំនួន3នៅភាគខាងត្បូងអ៊ុក្រែនទីប្រឹក្សាលោក Volodymyr Zelensky ប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោក Oleksiy Arestovych បានបញ្ជាក់ពីការកាន់កាប់របស់រុស្ស៊ីលើរោងចក្រធម្មពល Volyhynsk នៅតំបន់ Donetsk ភាគខាងកើតប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាព្រឹត្តិការណ៍នេះគ្រាន់តែជាការកាន់កាប់ជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ទូទៅប៉ុណ្ណោះរបស់ជាតិរុស្ស៊ីលោកបាននិយាយថាការពង្រាយកងទ័ពឡើងវិញរបស់រុស្ស៊ីមានការបញ្ជូនកងកម្លាំងទៅកាន់តំបន់ Melitopol, Zaporizhia និង Kherson ដែលជាផ្នែកនៃការផ្លាស់ប្តូរជាក់ស្តែងយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការពារក្រសួងការពារជាតិរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហែលនេះថាកងកម្លាំងអ៊ុក្រែនកំពុងប្រមូលផ្ដុំសន្ទុះនៅក្នុងការវាយលុកបោកវិញនៅ Kherson ដែលជាតំបន់រុស្ស៊ីបានកាន់កាប់តាំងពីថ្ងៃដំបូងនៃការលុកលុយនៅចុងខែកុម្ភៈក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសបាននិយាយថាអ៊ុក្រែនបានប្រើកំភ្លើងធំរយៈចម្ងាយឆ្ងាយថ្មីរបស់ខ្លួនបំផ្លាញស្ពានយ៉ាងហោចណាស់3ឆ្លងទន្លេ Dnipro ដែលរុស្ស៊ីប្រើដើម្បីដឹកជញ្ជូនការផ្គត់ផ្គង់តំបន់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនការវាយតម្លៃប្រចាំថ្ងៃរបស់ក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសបាននិយាយថាទីក្រុង Kherson ឥឡូវនេះត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ពីទឹកដីដែលរុស្ស៊ីបានកាត់កាប់ផ្សេងទៀតកងកម្លាំងអ៊ុក្រែនបានវាយប្រហារស្ពាន Antonivsky ឆ្លងទន្លេ Dnipro កាលពីល្ងាចថ្ងៃគៀមន្ត្រីរុស្ស៊ីបាននិយាយថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានប្រើប្រាស់មធ្យោបាយផ្សេងទៀតដើម្បីឆ្លងកាត់តំបន់ដែលស្ពានរងការខូចខាតរួមទាំងការប្រើប្រាស់ស្ពានបណ្ដាច់និងសាឡាងផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Antony Blinken បានមានប្រសាសន៍ការពិភាក្សាថាលោកនឹងនិយាយជាមួយសមាភិកីរបស់លោកក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះពិភាក្សាអំពីក្តីរំពឹងថាកិច្ចពិភាក្សាអំពីក្តីរំពឹងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងបន្តនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិតាមកំពង់ផែសមុទ្រខ្មៅរបស់អ៊ុក្រែននិងបញ្ហារុស្ស៊ីបញ្ចូលតំបន់ Donbas ជារបស់ខ្លួនលោក Blinken និង Lavrov បាននិយាយគ្នាលើកចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពេលរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមការឈានពានផ្នែកយោធានៅអ៊ុក្រែនអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថាខ្លួនបានធ្វើសំណើដ៏សំខាន់ទៅប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យមានការដោះដូរអ្នកទោសដែលនឹងបញ្ជូនអ្នកជួញដូរអាវុធជនជាតិរុស្ស៊ីឈ្មោះ Victor Bout ដែលត្រូវបានកាត់ទោសត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូវិញដើម្បីជាថ្នូវនឹងការដោះលែងតារាបាល់បោះអាមេរិកអ្នកស្រី Britney Griner និងលោក Paul Villan ដែលត្រូវចោទប្រកាន់ថាជាចាប់រោះសំណើនេះត្រូវបានធ្វើឡើងជាច្រើនសប្តាហ៍នៅក្នុងកន្លងទៅនៅក្នុងខែមិថុនាបើទោះបីជាយ៉ាងណាមិនមានសញ្ញាវិជ្ជមានទេមកដល់ពេលនេះសូម្បីនៅពេលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាក៏ដោយគណៈបដិសេធមិននិយាយលម្អិតអំពីសំណើនោះលោកអនធនីប្រឹងកណ្ដាលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុង Washington ថាលោករំពឹងថានឹងលើកបញ្ហានេះម្ដងទៀតនៅសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយសមាភិកីរបស់លោកគឺរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី Sergey Lavrov អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីអ្នកស្រី Maria Zakharova បាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហែលនេះថាការចរចាអំពីការដោះដូរអ្នកទោសកំពុងបន្តហើយមិនទាន់ទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងនៅឡើយទេព័ត៌មាននៃការដោះដូរអ្នកទោសនេះកើតឡើងនៅថ្ងៃដែលសេក្រៃនឺបានផ្ដល់សកម្មភាពនៅក្នុងសវនាការតុលាការដែលមានអ្នកបកប្រែភាសាផ្ដល់សេវាឲ្យអ្នកស្រីអ្នកស្រីបានសារភាពថាមានបំពង់ប្រេងរុក្ខជាតិសម្បងនៅក្នុងវ៉ាលីសរបស់អ្នកស្រីពេលអ្នកស្រីទៅដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងខែកុម្ភៈនោះប៉ុន្តែនៅពេលសវនាការនិយាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍ពេលអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីនោះអ្នកបកប្រែបានបកប្រែតែផ្នែកខ្លះប៉ុណ្ណោះអ្នកសេកានឺដែលប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់10ឆ្នាំប៉ះសិនបានត្រូវបានផ្ដន់ទោសពីបទដឹកជញ្ជូនគ្រឿងញៀននោះបាននិយាយថាមន្ត្រីបានឲ្យអ្នកស្រីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារនៅឯអាកាសយានដ្ឋានទីក្រុងមូស្គូដោយគ្មានផ្ដល់ការពន្យល់អំពីអ្វីដែលអ្នកស្រីកំពុងទទួលស្គាល់នោះទេអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាមានដឹកនាំរបស់ខ្លួនគឺលោកគីមយុងអ៊ុនបានព្រមមានការពីល្ងាចថ្ងៃពុធថាប្រទេសរបស់លោកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយសម្រាប់ជម្លោះយោធាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាការគម្រាមកំហែងចុងក្រោយបង្អស់របស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងចំពេលមានការរំពឹងទុកថាកូរ៉េខាងជើងនឹងធ្វើការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរលើកទី7ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនៅក្នុងសន្ទរកថារំលឹកខួបការបញ្ចប់សង្គ្រាមកូរ៉េលោកគីមជុងអ៊ុនក៏បានព្រមមានថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យប្រសិនបើហ៊ានធ្វើការប៉ុនប៉ងដល់គ្រោះថ្នាក់នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងប្រធានអ្នកប្រតិកម្មកាន់ត្បូងលោកយុនសុកយីអុលដែលជាអ្នកអភិរក្សនិយមឡើងកាន់តំណែងការពិខែឧសភាបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីការវាយប្រហារបង្ការជាមុនដែលអាចកើតមានរួមទាំងការវាយប្រហារថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងប្រសិនបើកូរ៉េខាងត្បូងរកឃើញសញ្ញានៃការវាយប្រហារដែលជិតមកដល់លោកគីមយុងអ៊ុនបាននិយាយថាសកម្មភាពបែបនេះនឹងត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មភ្លាមភ្លាមនឹងត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មភ្លាមភ្លាមដោយកម្លាំងខ្លាំងថានោះបន្ថែមថារបបយោធារបស់លោកយុនសុកយ៉ុលនឹងត្រូវកំទេចចោលនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកគីមយុងអ៊ុនបានអួតម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសលោកហើយបានចង្អុលមកហាងថាលោកបានត្រៀមប្រើប្រាស់វាប្រសិនបើជាការចាំបាច់លោកបាននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងបានត្រៀមខ្លួនយ៉ាងពេញលេញសម្រាប់ការប្រឈមមុខខាងយោធាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំនេះកូរ៉េខាងជើងបានសាកល្បងកម្ចាត់ច្រើនមិនធ្លាប់មានពីមុនរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងក៏បានត្រៀមខ្លួនរួចហើយសម្រាប់ការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរម្ដងទៀតនេះបើយោងតាមមន្ត្រីអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA ក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកបានយាយការពីថ្ងៃពុធថាខ្លួនបានទទួលដីកាឲ្យឆែកឆេរទូរស័ព្ទរបស់អតីតមេធាវីបញ្ហាបោះឆ្នោតរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំគឺលោក John Eastman ដែលបាននិយាយនៅឯការជួបជុំមួយនៅមុនការវាយប្រហារវិមានសភាកាពីតូលកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាននៅក្នុងខែមិថុនាបានរឹបអូសយកទូរស័ព្ទរបស់លោកអ៊ីស្ម៉ាន់ដោយផ្អែកលើដីកាដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេយកឧបករណ៍នេះពួកគេត្រូវការដីកាទី2ដើម្បីឆែកទូរស័ព្ទនេះនៅក្នុងឯកសារមួយដាក់ជូនតុលាការសហព័ន្ធក្នុងរដ្ឋ New Mexico លោក Thomas Bindom ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកបាននិយាយថាតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកណ្ដាលរដ្ឋធានី Washington District of Columbia កាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាបានចេញដីកាអនុញ្ញាតឲ្យពិនិត្យមើលខ្លឹមសារក្នុងទូរស័ព្ទនិងការថតអេក្រង់ព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់យើងខ្ញុំចាប់តែត្រឹមនេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំណាងរាជគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ធម្មនុញ្ញដល់ជំរងចម្រាស់កិច្ចសន្ទនាជាមួយលោកម៉ែនកំសែងស្ដីពីអ្នកជំនាញស្នើអាមេរិកឲ្យបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អជាមួយកម្ពុជាខណៈចិនកសោបកាន់តែខ្លាំងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតលើពលករចំណាក់ស្រុកដែលមានប្រធានបទស្ដីពីមូលហេតុដែលពលករខ្មែរបន្តធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំនឹងអញ្ជើញអ្នកស្រីកៅសុគន្ធផាផារ៉ាឌីមន្ត្រីគម្រោងថ្នាក់ជាតិនៃអង្គការអន្តរជាតិទិសានប្រវេសហៅកាត់ថា IOM ជាវិក្កាមអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃពហុនេះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ធម្មនុញ្ញថ្មីចុងក្រោយបង្អស់ត្រូវបានអនុម័តដោយតំណាងរាស្ត្រពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងសំឡេងលើស2/3នៃតំណាងរាស្ត្រសរុបខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះរងការរិះគន់ជាច្រើនហើយគណៈបកជំទាស់មួយចំនួនធ្លាប់បានស្នើគុំឲ្យអនុម័តច្បាប់នេះលោកហាណូយរីកាយ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ប្រធមនុញ្ញលើកទី10ដែលកំពុងជំរងចម្រាស់សេចក្តីព្រៀងនេះត្រូវបានអនុម័តក្នុងសំឡេង105នៃតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់ដែលមានវត្តមានក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋសភាចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់កែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះត្រូវការសំឡេង2/3នៃតំណាងរាស្ត្រសរុបទាំងអស់ចំនួន125រូបលោកប៉ែនបញ្ញាប្រធានគណៈកម្មការនីតិកម្មនិងយុត្តិធម៌នៃរដ្ឋសភាលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់រដ្ឋសភាថាការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី10ដើម្បីធានានូវនិរន្តរភាពស្ថាប័នរដ្ឋនិងការពារថែរក្សាសន្តិភាពគណៈបញ្ជាតាមការលើកឡើងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលបានពិនិត្យមើលសេចក្តីព្រៀងនេះថាអាចកែប្រែបានហើយវាមិនប៉ះពាល់អ្វីដល់ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងរបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សានិងអនុម័តរបស់រដ្ឋសភានៅថ្ងៃពហុនេះប៉ុន្តែលោកមិនបានថ្លែងអ្វីឡើយកាលពីកន្លងទៅគណៈបកនយោបាយចំនួន4ដែលរួមមានគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនិងគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាបានដាក់ញត្តិរួមមួយច្បាប់ទៅរដ្ឋសភាដើម្បីឲ្យរដ្ឋសភាកុំអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ធម្មនុញ្ញថ្មីចុងក្រោយនេះត្រូវបានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2022គណៈបកទាំងនោះចាត់ទុកការធ្វើវិសោធនកម្មថ្មីនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់របបសភានិយមដោយកាត់បន្ថយសិទ្ធិអំណាចតំណាងរាស្ត្រនិងបំបត្តិសម្លេងគណៈបកដែលមានអាសនៈភាគតិចក្នុងសភាគណៈបកទាំង4បញ្ជាក់ក្នុងញត្តិរួមថាការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី10នេះធ្វើឲ្យបន្ថយអំណាចសភាជាតិដោយផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចទៅអ ឲ្យគណៈបកនយោបាយដែលជាស្ថាប័នក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងការស្នើដោយផ្ទាល់ថ្វាយទៅព្រះមហាក្សត្រក្នុងការចាត់តាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់របបសភានិយមដោយបំបត្តិសម្លេងគណៈបកដែលមានអាសនៈតិចក្នុងសភានិងដោយមិនមានការគោរពគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងបន្ថយសិទ្ធិអំណាចនិងទួនាទីអ្នកតំណាងរាស្ត្រដោយសារការបង្កើនចំនួនតំណាងរាស្ត្រក្នុងការធ្វើញត្តិបន្ទោសរាជរដ្ឋាភិបាលពី30នាក់ទៅ1ភាគ3ឬស្មើនឹងសម្លេងតំណាងរាស្ត្រចំនួន42នាក់កាលពីថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2022អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញសហគមន៍ជាង100បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដោយសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី10នេះនិងថាវាអាចនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពអំណាចរដ្ឋនិងអំណាចនីតិប្រតិបត្តិការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ក្រុមហេតផលថាទី1វាមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋខណៈមិនមានការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយទី2ប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកក្នុងប្រព័ន្ធសភានិយមដោយសារបង្កើនចំនួនសមាជិកសភានៅក្នុងការធ្វើញត្តិស្ដីបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលនិងការចាត់តាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយមិនមានការឯកភាពពីប្រធាននិងអនុប្រធាននៃរដ្ឋសភាទី3ប៉ះពាល់ដល់សាមគ្គីភាពខណៈអរិភាពនយោបាយកំពុងកើតមាននៅឡើយទី4ប៉ះពាល់ដល់ជំនឿទុកចិត្តលើប្រព័ន្ធច្បាប់កាលណាអំណាចរដ្ឋសភាធ្លាក់ចុះសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាប្រាប់ VOA ថាការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី10នេះធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យរួមតូចនិងអំណាចសភាអន់ថយសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះបន្តថារដ្ឋាភិបាលមិនខ្វល់ខ្វាយជាមួយការលើកឡើងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលឡើយបើទោះជាមានការរិះគន់ក៏ដូចជាភាពចម្រូងចម្រាសកើតមានឡើង
គណៈបកកណ្ដាលមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការលើកឡើងឬក៏ការទាមទាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏គណៈបច្ចុប្បន្នទេពីព្រោះវិសោធនកម្មនេះវាជួយឲ្យថាមានសេរីភាពសម្រាប់ការតែងតាំងឥស្សរជននយោបាយបរុកចេញពីគណៈបកដែលមានសម្ដែងឆ្នះឆ្នោត
យោងតាមសេចក្តីព្រៀងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីចុងក្រោយបង្អស់នេះត្រង់មាត្រា119អត្ថន័យក៏ត្រូវបានស្នើកែប្រែដោយលុបចោលឃ្លាពាក្យពន់នឹងការស្នើពីប្រធានដែលមានមតិឯកភាពពីអនុប្រធានទាំងពីរនៃរដ្ឋសភាក្នុងការស្នើតំណាងរាស្ត្រមួយរូបជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមេត្រាថ្មីចែងថាតាមសេចក្តីស្នើពីគណៈបកដែលមានអាសនៈច្រើនជាងគេក្នុងរដ្ឋសភាព្រះមហាក្សត្រចាត់តាំងវីរៈជនមួយរូបជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលសេចក្តីស្នើពីគណៈបកដែលមានអាសនៈច្រើនជាងគេក្នុងរដ្ឋសភានេះត្រូវចម្លងជូនប្រធានរដ្ឋសភារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកស្រាវជ្រាវបានចោទសួរថាតើកម្ពុជាជារដ្ឋដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនគួររាប់រងឬក៏ជាដៃគូគណៈដែលប្រតិជនបានកសោកយកកម្ពុជាកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយរដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់វិធានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពកាន់តែខ្លាំងលើពលរដ្ឋដោយបានរិះគន់ថាគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយជំរុញកម្ពុជាឲ្យចូលគន្លងចិននោះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកគោលនយោបាយនៅរដ្ឋធានី Washington យល់ថាឥឡូវនេះដល់ពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវដាក់ចេញគោលនយោបាយច្បាស់លាស់មួយដើម្បីធ្វើការជាដៃគូជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកម៉ែនកឹមសេងរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍នេះនិងប្រតិកម្មនានាពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងគណៈបកប្រឆាំងសេចក្តីរាយការណ៍នឹងចាក់ផ្សាយក្នុងកម្មវិធីនៅពេលខាងមុខនៅពេលនេះលោកម៉ែនកឹមសេងសូមជូនសេចក្តីសង្ខេបខ្លះអំពីបញ្ហានេះជម្រាបសួរលោកកឹមសេងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកពុជិន
បាទសំណួរគឺថាសូមលោកបញ្ជាក់បន្ថែមដោយឈរលើហេតុផលអ្វីបានជាក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅរដ្ឋាភិបាល Washington ឈានមកដល់ការវិតម្លាយនៅនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពូចិនបាទនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាជនក្រៅសង្គមឬជាដៃគូការបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ពីគោលនយោបាយអាមេរិកចំពោះកម្ពុជានឹងបានចេញផ្សាយកាលពីខែមិថុនាគឺនៅពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាបាទដោយសង្ខេបទៅក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington នេះចាត់ទុកថាគោលនយោបាយបច្ចុប្បន្នរបស់កម្ពុជានឹងមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាមានលក្ខណៈដើរផ្ទុយគ្នានិងមិនមានចេរភាពទេបាទដោយសារតែយើងឃើញថានៅក្នុងពេលកន្លងមកនេះគ គឺការដាក់ទណ្ឌកម្មក្តីបាទការដែលចេញច្បាប់មួយចំនួននេះហ្នឹងគឺជាការមួយដែលជំរុញទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងឲ្យងាកទៅក្នុងកន្លងចិនកុម្មុយនីសហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងហើយមើលទៅការដាក់ទណ្ឌកម្មហ្នឹងវាហាក់ដូចជាមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេហើយគឺសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងហ្នឹងមិនបានបែងចែកគ្នាច្បាស់លាស់ជាពិសេសនៅក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយហ្នឹងថាដោយសារតែការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាហាក់ខឹងសម្បាអាក់អន់ចិត្តអីហ្នឹងហើយដូច្នេះมันមានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ថាតើត្រូវចាប់ជាដៃគូជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឬក៏ចាត់ទុកថាជារដ្ឋាភិបាលមួយដែលនៅខាងក្រៅសង្គមនោះបាទ
បាទតើខាងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគេមានប្រតិកម្មយ៉ាងដូចម្ដេចដែរបាទ
បាទខ្ញុំបានសួរទៅខាងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺស្ថានទូតបានអះអាងដូចជំហរថាគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបាទនៅតែបដិញ្ញាជួយដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយនឹងក្តីប្រាថ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងក្នុងការចង់បានប្រទេសមួយដែលឯករាជ្យប្រជាធិបតេយ្យនិងរុងរឿងហើយសំឡេងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនឹងត្រូវបានគេទទួលស្គាល់និងស្ដាប់និងគោរពតាមហើយក៏ឲ្យតម្លៃខ្លាំងទៅលើអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទហើយក្នុងពេលដែលមានការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមែនក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាទីផ្សារមួយដ៏ធំបាទជាងគេបំផុតសម្រាប់ទំនិញរបស់កម្ពុជានាំចូលទីផ្សាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយដោយសហរដ្ឋអាមេរិកពិនិត្យមើលទៅលើគេហៅថាតម្លាភាពនិងតុល្យភាពនិងស្តង់ដារក្នុងការរាប់អានជាមួយប្រទេសកម្ពុជានេះបាទ
បាទកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនឹងបានអនុម័តយល់ព្រមលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាតើការអនុម័តនេះបង្ហាញយ៉ាងដូចម្តេចដែរដល់គោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះកម្ពុជានឹងលោកកឹមសែងបាទ
បាទសូមអរគុណសំណួរនេះល្អលោកពូចិនបាទខ្ញុំបានទៅយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់នៅពេលដែលអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះដែរខ្ញុំសូមដកស្រង់នៅប្រតិកម្ម2របស់ទី1របស់លោកអេតម៉ាគីដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិនៅរដ្ឋ Massachusetts និងជាអ្នកស្នើសេចក្តីស្នើច្បាប់នោះតែម្ដងបាទលោកបានថ្លែងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងបព្វពួករបស់លោកបាទបានទទួលខុសត្រូវលើការបង្ក្រាបនៅទូទាំងប្រទេសប្រឆាំងនឹងក្រុមអ្នកនយោបាយជំទាស់ការនិយាយស្ដីដោយសេរីនិងផ្នែកសារព័ត៌មានគណៈដែលប្រកាន់យកនៅអំពើពុករលួយជាអចិន្ត្រៃយ៍ដោយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាអ្នករងគ្រោះបាទនេះគឺជាជំហររបស់លោកអេតម៉ាគីរីឯលោកបបមែនណេសដែលជាប្រធានគណៈកម្មការទំនាក់ទំនងការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភានឹងបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានតបតាមសំណួរដែលខ្ញុំបានសួរលោកគឺលោកថាការដែលអនុម័តច្បាប់នេះឲ្យបញ្ជូនទៅសភាព្រឹទ្ធសភាពេញអង្គនេះគឺលោកគិតថាជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយយ៉ាងធំណាស់ក្នុងការជួយប្រទេសកម្ពុជានឹងឲ្យបានកសាងនៅស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យនិងស្វែងរកសន្តិភាពហើយនេះជាការមួយបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងនេះផងដែរបាទ
បាទចុះខាងភាគីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងមានបដកម្មយ៉ាងណាដែរបាទ
បាទខ្ញុំបានសួរទៅខាងអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនឹងខាងអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរបាទដោយចំណែកនៅខាងអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺលោកផៃស៊ីផានលោកហាក់ដូចជាសម្ដែងការខកចិត្តដែរដែលថាក្នុងមួយជីវិតរបស់លោកនឹងគឺមកដល់លោកចំណាស់នេះហើយគឺរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងកម្ពុជានឹងនៅតែមានការយល់ច្រឡំគ្នាបាទមិនមានចំហអីច្បាស់លាស់ដែលថាចង់បានអ្វីពីកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំគ្នាអញ្ចឹងបាទហើយប៉ុន្តែមានចំណុចមួយដែលលោកបានបន្ថែមនោះគឺថាតន្តកម្មដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់នោះគឺដកនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដូចជាខ្មែរនឹងមើលឃើញមកថាអាមេរិកនឹងដាក់ទៅតន្តកម្មនេះគ្មានអ្វីច្រើនជាងនឹងទេហើយលោកថាពិភពលោកវាដើរដល់សម័យកាលមួយដែលថាការឲ្យតម្លៃខ្លាំងនឹងទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបាទដូច្នេះតន្តកម្មនឹងគឺវាមិនសូវមានតម្លៃទៀតទេអញ្ចឹងណាបាទរីឯអ្នកនាំពាក្យគណៈប្រជាជនកម្ពុជាវិញគឺលោកសុកអេសានលោកថាការខ្វែងគំនិតគ្នានឹងគឺវាអាចដោះស្រាយគ្នាបានបើសិនបើខាងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបាទចំណាយពេលស្ដាប់ការបញ្យល់របស់កម្ពុជានិងទទួលយកការបញ្យល់របស់កម្ពុជានោះបាទ
បាទចុះខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញតើគេមានប្រតិកម្មយ៉ាងដូចម្ដេចដែរបាទ
បាទ ខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំបានសួរទៅលោកសីមូសុខួរលោកសីយល់ស្របនឹងការរកឃើញនៃរបាយការណ៍នោះថាប្រជាធិបតេយ្យធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែលោកសីមិនយល់ស្របទេថាដែលរបាយការណ៍នោះហាក់ដូចជាផ្ដល់តម្លៃខ្លាំងពេកទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលថាត្រូវធ្វើការជាមួយនឹងចឹងលោកសីថាយល់ល្អគឺទៅជួយទៅខាងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យវិញបាទដែលបាទខំប្រឹងតស៊ូជាពិសេសជួយឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុទ្ធធម៌មកគឺគណៈបកអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងប្រកាសជាឈ្នះហើយបាទ
បាទតើអាមេរិកគួរតែរងចាំផុតពីលោកហ៊ុនសែនដើម្បីរៀបចំគោលនយោបាយថ្មីចំពោះកម្ពុជាយ៉ាងដូចម្ដេចបាទ
បាទនេះជាសំណួរល្អមែនទែនបាទនៅក្នុងនោះគឺរបាយការណ៍នោះក៏បាននិយាយចឹងដែរថាគឺគួរតែអនុវត្តការចេញគោលនយោបាយនឹងភ្លាមៗទៅដោយមិនចាំបាច់អ្នកដឹកនាំចំនួនថ្មីទេហើយជាពិសេសគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលអាចនឹងជាបេក្ខជនដែលឥឡូវនេះជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយអាចមានសក្តានុពលនឹងក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះបាទហើយខ្ញុំសូមលើកលើយកប្រសាសន៍របស់លោក Charldon ដែលជាអ្នកនិពន្ធរបាយការណ៍នោះដែរគាត់បាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាបាទទោះបីជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់មានសមានចិត្តជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រោះគាត់រៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់កាន់អំណាចនោះក៏គាត់មិនអាចងាកមកដូរគោលនយោបាយការបរទេសនឹងភ្លាមៗដែរគឺអាចនឹងរងសម្ពាធពីប្រជាពលរដ្ឋឬក៏មន្ត្រីនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជននឹងដូច្នេះគាត់ត្រូវតែងាកទៅរកចិនដដែលទេបាទដូច្នេះអញ្ចឹងឲ្យមិនបាច់ចាំទេគឺគួរតែធ្វើគោលនយោបាយភ្លាមៗតែម្ដងបាទ
បាទអរលោកអរគុណលោកម៉ាញ់កំសែងបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតលើពលករចំណាក់ស្រុកដែលមានប្រធានបទស្ដីពីមូលហេតុដែលពលករខ្មែរបន្តធ្វើចំណាក់ស្រុកហើយនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីកៅសុគន្ធផារ៉ាឌីមន្ត្រីគម្រោងថ្នាក់ជាតិនៃអង្គការអន្តរជាតិទេសន្តវេសហៅកាត់ថា IOM ជាវាគ្មិនហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះគឺនាងកាន់វិជាការនៅទីក្រុងភ្នំពេញសូមអញ្ជើញបាទ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលមាននាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជាជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនារីត្រីថ្ងៃប្រហ័សនេះជជែកលើប្រធានបទមូលហេតុដែលពលករខ្មែរបន្តធ្វើចំណាក់ស្រុកវាគ្មិនរបស់យើងនារីត្រីនេះគឺអ្នកស្រីកៅសុគន្ធផារ៉ាឌីមន្ត្រីគម្រោងថ្នាក់ជាតិនៃអង្គការអន្តរជាតិទេសន្តរប្រវេសហៅកាត់ថា IOM ចាសសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីកៅសុគន្ធផារ៉ាឌី
ចាសជម្រាបសួរអ្នកស្រីវិជ្ជា
ចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកចលនានាងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់2លានអ្នកបាននឹងកំពុងធ្វើចំណាក់ស្រុកធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសការសិក្សាមួយចំនួនបានរកឃើញថាជាច្រើនឆ្នាំមកនេះពលរដ្ឋកម្ពុជាចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសគឺដោយសារកង្វះទីផ្សារការងារក្នុងស្រុកនិងប្រាក់ឈ្នួលទាបអ្នកស្រីកៅសុគន្ធផារ៉ាឌីនឹងបកស្រាយអំពីស្ថានភាពពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាហើយនឹងមូលហេតុដែលពួកគេបន្តធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសចាសសូមជួយអ្នកស្រីកៅសុគន្ធផារ៉ាឌី
ចាសអរគុណច្រើនអ្នកស្រីវិជការជាបឋមនាងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់ការផ្តល់កិត្តិយសឲ្យនាងខ្ញុំចូលរួមបកស្រាយឆ្លើយឆ្លងទៅលើប្រធានបទតកតងនឹងទេសន្តប្រវេសកាងារឬក៏យើងហៅជាសម័យថាចំណាក់ស្រុកប៉ុន្តែសំដុកចិត្តឲ្យប្រើពាក្យជាផ្លូវការទេសន្តប្រវេសកាងារឬក៏ទេសន្តប្រវេសនឹងឯងអរគុណច្រើនមែនទែនតកតងទៅនឹងស្ថានភាពទូទៅនៃពលករទេសន្តប្រវេសកម្ពុជាមុននឹងចាប់ផ្ដើមនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនទិដ្ឋភាពជាទូទៅបន្តិចដែរដោយលោកលោកស្រីបានជ្រាបថាទេសន្តប្រវេសកម្ពុជាបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមទាំងសម្រាប់ប្រទេសកូដៅនិងប្រទេសដើមឬក៏ប្រទេសដើមគឺសំដៅទៅលើប្រទេសដែលបញ្ជូនពលករហើយប្រទេសកូដៅគឺសំដៅទៅលើប្រទេសដែលគាត់ទទួលពលករឬក៏ប្រទេសដែលពលករគាត់ទៅបំពេញការងារហើយមានពលរដ្ឋកម្ពុជាច្រើនមានអ្នកដោយលោកស្រីវិជ្ជការបានលើកឡើងមានប្រមាណ7លានអ្នកដែលកំពុងបំពេញការងារនៅក្រៅប្រទេសដែលប្រទេស ជាទូទៅធំធំប្រទេសកោដៅធំធំដែរពលរដ្ឋកម្ពុជាបានទៅបំពេញការងារហ្នឹងមានដូចជាថៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េជប៉ុនម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីសាអូឌីអារ៉ាប៊ីហើយនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហុងកុងអជាស្រ័យមុននេះខ្ញុំផ្លេចជំនាញជួនណៃថាតាមតិន្នន័យពីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងឆ្នាំ2020តិន្នន័យជាផ្លូវការមានពលករទេសន្តិវិសកម្ពុជាកំពុងបំពេញការងារនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងជាង1,300,000នាក់ដែលក្នុងនោះ 54% ជាស្ត្រីហើយការងារដែលពួកគាត់បំពេញជាទូទៅភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសដែលនេះខ្ញុំបានរៀបរាប់ជំនាញជួនមុនហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងវិស័យនេសាទកសិកម្មចិញ្ចឹមសត្វកសិឧស្សាហកម្មវិស័យសំណង់ផលិតកម្មឬក៏ខាងរោងចក្រហើយនិងវិស័យសេវាកម្មផ្សេងៗដែលរួមបញ្ចូលទាំងការបម្រើការងារតាមផ្ទះពលករទេសន្តិវិសកម្ពុជាបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ទៅដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារសហគមន៍ក៏ដូចជាសង្គមជាតិកម្ពុជាទាំងមូលផងដែរគាត់បានមកវិញនៅជំនាញថ្មីថ្មីពីការងាររបស់គាត់នៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងហើយក៏ដូចជារួមចំណែកតាមរយៈប្រាក់បញ្ញារបស់ពួកគាត់ក្នុងការក្រុមគ្រួសារផងដែរជាក់ស្ដែងតាមធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានបង្ហាញឲ្យឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំ2020កម្ពុជាបានទទួលប្រាក់បញ្ញាពីពលករកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសប្រមាណ 1,200,000 ដុល្លារហើយដែលភាគរយនឹងបានធ្លាក់ចុះមានថានៅក្នុងឆ្នាំ2019និងមុនហ្នឹងបានរហូតដល់ 1,500,000 នៅក្នុងមួយឆ្នាំពីប្រាក់បញ្ញានឹងចំនួននៃប្រាក់បញ្ញានឹងខ្ពស់ហើយយ៉ាងណាក៏ដោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានប៉ះពាល់បង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ពលករទេសន្តិវិសកម្ពុជាក៏ដូចជាពលករទេសន្តិវិសនៃប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែរជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាបើគិតតែប្រទេសថៃមួយមានពលករទេសន្តិវិសកម្ពុជាប្រមាណ70ទៅ80មើលអ្នកបានត្រឡប់មកវិញដោយសារតែរងផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នឹងឯងពួកគាត់មួយចំនួនវិលត្រឡប់មកវិញដោយសារតែបាត់បង់ការងារនៅថៃប្រាក់កម្រៃរបស់គាត់បានបាត់ហើយមួយទៀតដោយសារតែមានភាពភ័យខ្លាចទៅនឹងជំងឺ COVID-19 នឹងឯងទោះបីជាមុនមានវិបត្តិសកលក៏ដោយពលករទេសអន្តរជាតិត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាក្រុមតាំងងាររងគ្រោះស្រាប់ទៅហើយដោយសារតែពួកគាត់នឹងងាយប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យផ្សេងផ្សេងឧទាហរណ៍ការគាត់ត្រូវប្រឈមទៅនឹងការបង់ថ្លៃជ្រើសរើសពលករសេវាជ្រើសរើសពលករថ្លៃក៏ដូចជាសេវាពាក់ព័ន្ធនឹងទេសន្តិវិសពួកគាត់នឹងផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ដូចជាការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មលក្ខណ្ឌតាមនេះមិនល្អការរំលោភបំពានការជំពាក់ប្រាក់បំណុលឬក៏ចាញ់បោកឈ្មោះកណ្ដាលឬក៏ថាការនយោជកបកគាត់កង្វះខាតនៅក្នុងការទទួលបានលទ្ធភាពទៅនឹងការកាត់ទីផ្នែកផ្លូវច្បាប់ការដោះស្រាយបណ្ដឹងតវ៉ាក៏ដូចជាកង្វះខាតនៅក្នុងការទទួលបានសេវាគាំពារសង្គមផ្សេងៗជាដើមហើយអញ្ចឹងទៅវិបត្តិ COVID-19 បានធ្វើឲ្យស្ថានភាពឬក៏ភាពងាររងគ្រោះរបស់ពួកគាត់នឹងមានសភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងឧទាហរណ៍តាមការសិក្សាមួយរបស់អង្គការអន្តរជាតិទេសន្ត្រវេកឬហៅកាត់ភាសាអង់គ្លេសថា IOM នេះមានការសិក្សាមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2021បានបង្ហាញឲ្យឃើញថា 98% នៅក្នុងចំណោម 3,000 ពលករទេសន្ត្រវេកនៅក្នុងប្រទេសនេះនឹងបានឆ្លើយថាពួកគាត់បាត់ប្រាក់ចំណូលមានន័យថាធ្វើការងារពេញម៉ោងដដែលក៏ប៉ុន្តែប្រាក់ចំណូលពួកគាត់ទាបជាងមុនឆ្ងាយហើយទាបជាងប្រាក់អបបរមាទៀតហើយក្នុងនោះក៏ពីរនៅក្នុងចំណោម3អ្នកដែលអ្នកដែលចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិហ្នឹងក៏បានបង្ហាញថាគាត់បាត់បង់ការងារមួយរយៈអញ្ចឹងធ្វើអត់ការងារមួយរយៈហើយតកតងនឹងការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលឬក៏ប្រាក់ខែថយហ្នឹងគឺស្ត្រីគាត់រងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរជាងបុរសទៀត 63% នៃស្ត្រីបើធៀបទៅនឹង 55% នៃប្រុសអញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះចង់បញ្ជាក់ថាពលករជាស្ត្រីនេះគឺគាត់រងគ្រោះខ្លាំងជាងពលករជាបុរសថែមទៀតយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសថៃគាត់បានបើកច្រករបៀងទេសន្តិប្រវេសនឹងឡើងវិញហើយបើគិតតែពីក្នុង5ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2022ពលករទេសន្តិប្រវេសកម្ពុជា មួយចំនួនចិត្តចំនួន 150,000 អ្នកបានវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញដើម្បីបន្តការងារហើយមូលហេតុជារួមធំធំមាន2គឺតកតងនឹងកង្វះខាតកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជាការទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់ជាងនៅប្រទេសថៃ minimum wage ប្រាក់ខែប្រាក់កម្រៃអបអរមនៅថៃខ្ពស់ជាងនៅកម្ពុជា
ចា៎សូមអរគុណអ្នកស្រីកៅសុគន្ធផារនីតើប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាយើងបន្តធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសនឹងច្រើនទេហើយមូលហេតុអ្វីដែរចា
ចាអរគុណច្រើនបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅតែបន្តធ្វើទៅសម្ពោធការងារទៅក្រៅប្រទេសដោយបានជំរាបជូនមានពលករទៅសម្ពោធកម្ពុជាជាមួយលានអ្នកបន្តធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសហើយថ្មីថ្មីហ្នឹងតែប្រហែលខែគ្រាន់តែប្រទេសជិតខាងយើងគាត់បើកព្រមប្រទេសថៃអញ្ចឹងណាគាត់បើកច្រកទ្វារទទួលទៅសម្ពោធវិញមានពលករកម្ពុជា 150,000 អ្នកគាត់ទៅវិញភ្លាមៗហើយកំពុងបន្តទៅជារៀងរាល់ខែរាប់ពាន់អ្នកក្នុងមួយខែមួយខែតកតងនឹងមូលហេតុដូចបានជំរាបជូនមូលហេតុធំៗនឹងមានពីតកតងនឹងកង្វះខាតការងារដែលស្របអ្វីដែលចាំគាត់ចាំបានកង្វះខាតនៅក្នុងការងារនៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជាមួយទៀតអ្វីដែលសំខាន់នឹងគឺការទទួលបានប្រាក់ខែសមរម្យជាងឬក៏ខ្ពស់ជាងនៅក្នុងប្រទេសកូដារបស់គាត់ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងប្រាក់កម្រៃឬក៏ប្រាក់ឈ្នួលអបអរមានៅប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រមាណ194 ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែហើយនៅប្រទេសថៃវិញគឺពួកគាត់ទទួលបាន264 ដុល្លារក្នុងមួយខែហើយនៅម៉ាឡេស៊ី286 ដុល្លារចឹងហើយនេះជាកត្តាទីដែលសំខាន់ដែលនាំឲ្យពួកគាត់បន្តធ្វើទេសម្ពួយទៅក្រៅប្រទេស
ចាអរគុណអ្នកស្រីផារ៉ាឌីអ្នកស្រីអាចបញ្យល់បានទេថាអ្វីទៅជាការធ្វើទេសន្តប្រវ័យប្រកបដោយសុវត្ថិភាព
ចាការធ្វើទេសន្តប្រវ័យដោយសុវត្ថិភាពឬក៏ជាទូទៅនៅក្នុងកតកសញ្ញាអន្តរជាតិមួយចំនួនគាត់ប្រាកដភ្ជាប់ទេសន្តប្រវ័យដោយសុវត្ថិភាពរៀបរយហើយនឹងប្រពៃណីនេះគឺជាចលនភាពរបស់ជនទេសន្តប្រវ័យឬក៏ថាចលនភាពរបស់មនុស្សដោយមានការគោរពច្បាប់ទាំងច្បាប់ជាតិទាំងច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិជាតិបទបញ្ញត្តិនិងច្បាប់នៃប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងការចាត់ចែងពួកគាត់ការចូលនិងការត្រឡប់ទៅនៅនិងស្នាក់នៅនៅក្នុងរដ្ឋនិងចលនភាពដោយមានការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិនៅក្នុងរដ្ឋដែលការគោរពតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងជាតិរបស់រដ្ឋឯគាត់ទៅធ្វើការស្នាក់នៅនឹងរក្សាបាននៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសុខុមាលភាពរបស់ពួកគាត់ហើយនឹងទទួលបានការការពារសិទ្ធិនិងការកាត់បន្ថយហានិភ័យនិងបញ្ហានានារបស់ពួកគាត់ជាដើមអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយជាសម្អាងថាការធ្វើទេសន្តប្រវេសដោយសុវត្ថិភាពនឹងជារួមមានន័យថាពលករទេសន្តប្រវេសត្រូវបានការពារពីហានិភ័យផ្សេងផ្សេងដែលតកតងនឹងសុខភាពសុខុមាលភាពសុខភាពផ្លូវច្បាប់ឬជីវិតរបស់ពួកគាត់នៅគ្រប់ដំណាក់កាលនៃដំណើរនៃទេសន្តប្រវេសរបស់ពួកគាត់ទាំងនៅក្នុងប្រទេសដើមប្រទេសដែលពួកគាត់ឆ្លងកាត់ក៏ដូចជាប្រទេសកូដាផងដែរហើយការបង្កើតលក្ខខណ្ឌដើម្បីឲ្យគាត់មានការធ្វើទេសន្តប្រវេសដោយសុវត្ថិភាពនឹងមានតែជាដំបូងជាការតស៊ូមតិព្យាយាមដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងមានត្រូវបានគេគ្រប់សិទ្ធិការងារក៏ដូចជាឲ្យគាត់មានជីវភាពសមរម្យផងដែរហើយពួកគាត់តាមរយៈការធ្វើទេសន្តប្រវេសដោយសុវត្ថិភាពនឹងពួកគាត់នឹងមានលទ្ធភាពទទួលបានសេវាគាំពារសង្គមនិងសេវាសុខភាពនិងសេវាផ្លូវច្បាប់ផ្សេងៗផងដែរទេសន្តប្រវេសដោយសុវត្ថិភាពជាទូទៅទេសន្តប្រវេសការងារដោយសុវត្ថិភាពមានត្រូវការឯកសារច្រើនគំតែឯកសារសំខាន់មាន3ដែលពលករទេសន្តប្រវេសត្រូវតែមាននេះគឺដូចជា passport លិខិតឆ្លងដែនអធិស្ស្រ័យដែលយើងហៅភាគច្រើនហៅ passport ហ្នឹងទិដ្ឋការការងារហើយនឹងបានអនុញ្ញាតការងារអញ្ចឹង3ហ្នឹងពលករគាត់ត្រូវតែមានឲ្យផ្សេងពីនឹងទៀតមក whole process ហ្នឹងគាត់មានកិច្ចសន្យាមុនចេញទៅគាត់មានបានផលិតសុខភាពបច្ចសុខភាពដូចជាដើមប៉ុន្តែក្រន្តតែ3ឯកសារនេះឯកសារសំខាន់គាត់ចាំបាច់ត្រូវមានហើយនៅកម្ពុជាមានទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសពលករឯកជនដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រសួងក ការងារនឹងម្ដងម្ដាវិជ្ជាជីវៈ94ទីភ្នាក់ងារដែលធ្វើការជ្រើសរើសពលករហើយនៅបញ្ជូនពលករទៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងទៅតាមទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសពលករដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌនៃអនុសរណនីការយោគយល់គ្នាឬក៏ហៅថា MOU ហ្នឹងទៅពួកគាត់អាចចឹងថាទទួលសេវាធ្វើការទេសសម្ពុវិញដល់សុខភាពបាន
ចា៎អគុណអ្នកស្រីផារ៉ាឌីនឹងខ្ញុំចង់សូមការបន្ថែមពីអ្នកស្រីបន្តិចថាអ្វីទៅជាគុណសម្បត្តិហើយនិងគុណវិបត្តិនៃការធ្វើទេសន្ធប្រវេស
ទេសន្ធប្រវេសការងារមិនមែនជារឿងតែអាក្រក់ទេវាអាចផ្ដល់គុណសម្បត្តិតែក្នុងនោះក៏មានគុណវិបត្តិផងដែរទេសន្ធប្រវេសការងារមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងគាត់រួមចំណែកខ្លាំងទៅដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសនេះហើយនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងជាក់ស្ដែងតាមរយៈការសិក្សាមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2017របស់ពុំផ្សាយដល់ Research Gate នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងតែសំពុបឯកការងារហ្នឹងបានចូលរួមកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកក្រីក្រប្រមាណពីអត្រាអ្នកក្រីក្រប្រមាណ3-7%ហើយក៏ជួយកាត់បន្ថយដល់ម៉ោងធ្វើការងារដល់សមាជិកគ្រួសារដែលនៅបានប្រមាណជា5-10%ផងដែរដែលអាចតកតងនឹងគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិសម្រាប់ប្រទេសទទួលសំទុបប្រទេសដើមខ្ញុំសូមលើកឡើងពីប្រទេសដើមមុនគុណសម្បត្តិមានផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាក្រៅពីប្រាក់បញ្ញាដែលចូលរួមចំណែកដល់ការបន្ថយភាពក្រីក្រក្នុងប្រទេសហ្នឹងពួកគាត់សំទុបទេសន្ធប្រវេសការងារនឹងក៏ជួយកាត់បន្ថយទៅដល់សម្ពាធនៃការងារក៏ដូចជាធនធាននៅក្នុងស្រុកដូចយើងបានលើកឡើងមូលហេតុមួយដោយសារតែគុណវិបត្តិការងារនៅក្នុងស្រុកអញ្ចឹងហើយការទេសន្ធប្រវេសការងារនឹងជួយបន្ថយសម្ពាធតកតងនឹងការងារក៏ដូចជាធនធាននៅក្នុងស្រុកហើយមួយទៀតគុណសម្បត្តិមួយទៀតសម្រាប់ប្រទេសដើមនឹងគឺពលករពេលត្រឡប់មកវិញគាត់អាចនាំមកនៅជំនាញបច្ចេកទេសមួយចំនួនដែលគាត់បានរៀនសូត្រតាមរយៈការងាររបស់គាត់នៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អាចយកជំនាញហ្នឹងមកអភិវឌ្ឍដូចយើងឃើញមានករណីមួយចំនួនពលករគាត់ធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍មកវិញគាត់ចាប់បានបើកអាជីវកម្មដែលបង្កើតការងារទៅដល់ពលរដ្ឋផ្សេងទៀតជាដើមនេះជាចំណុចវិជ្ជមានមួយប៉ុន្តែក៏មានចំណុចគុណវិបត្តិសម្រាប់ប្រទេសដើមដែរទី1គឺថានៅពេលដែរប្រជាពលរដ្ឋតែពេញកម្លាំងឬក៏មានសក្តានុពលគាត់បានទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសច្រើនទៅអញ្ចឹងមានន័យថាក៏បាត់កម្លាំងសកម្មនៅក្នុងប្រទេសដែរហើយមួយទៀតគឺมันមានសមភាព gender នៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាក្នុងសង្គមព្រោះថាភាគច្រើនពលករបុរសគាត់ទៅធ្វើការច្រើនចំណែកអ្នកដែលនៅសល់គឺស្ត្រីហើយនិងកូនតូចរបស់គាត់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបាត់សមភាព gender មួយទៀតពេលខ្លះនៅពេលដែរមានគ្រួសារឬក៏សហគមន៍ក៏ទទួលបានប្រាក់បញ្ញាគាត់បានផលប្រយោជន៍ពីប្រាក់បញ្ញាគាត់ពឹងផ្អែកខ្លាំងពេកទៅនឹងប្រាក់បញ្ញាឬក៏បងប្អូនគាត់ក្រុមគ្រួសារគាត់ដែរកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសណាគាត់ពឹងផ្អែកខ្លាំងពេកទៅលើប្រាក់បញ្ញាអស់ទាំងនឹងធ្វើឲ្យគាត់នៅណេះគាត់អត់គិតពីរឿងការងារផ្សេងផ្សេងទៀតគាត់អត់បានប្រឹងប្រែងធ្វើការដើម្បីព្យាយាមពង្រីកចំនួននៃគ្រួសារគាត់បន្ថែមទេដោយឡែកសម្រាប់ប្រទេសកូដៅមានទាំងគុណសម្បត្តិគុណវិបត្តិដូចគ្នាគុណសម្បត្តិគឺទីមួយតកតងនឹងពួកគាត់ទទួលបានកម្លាំងពលកម្មបន្ថែមដើម្បីបំពេញកង្វះខាតកម្លាំងពលកម្មរបស់គាត់នៅក្នុងស្រុកមួយទៀតកម្លាំងពលកម្មទាំងអស់ហ្នឹងយើងទៅធ្វើការនៅស្រុកគេឧទាហរណ៍ដូចនៅថៃភាគច្រើនគាត់ធ្វើការកម្រិតជំនាញទាបឬក៏ពេលខ្លះស្ទើរតែគ្មានជំនាញគាត់ជំនាញទាបទទួលបានប្រាក់ខែទាបតែនឹងហើយជួយទៅខាងប្រទេសកូដៅនឹងខ្លាំងមែនតើព្រោះការងារនឹងគឺអត់មានអ្នកធ្វើតតទេសោះអញ្ចឹងបានពលករទេសំពវិទីក្រៅប្រទេសទៅគាត់បានទៅជួយគាត់កន្លែងនឹងខ្លាំងមែនតើហើយមួយទៀតគឺគាត់មានចំណាភាពចម្រុះភាពនៃវប្បធម៌នៅក្នុងសង្គមរបស់គាត់តកតងនឹងគុណវិបត្តិវិញសម្រាប់ប្រទេសទទួលគឺទីមួយគាត់ត្រូវបន្ថែមចំណាយទៅលើដើម្បីសេវាសង្គមផ្សេងៗដូចជាសេវាខាងថែរក្សាសុខភាពការអប់រំឯកជនមួយទៀតអាចពេលខ្លះអាចវាច្រើនហៀង overcrowded ហើយក៏ពេលខ្លះអាចមានចំនួនឬក៏ភាពមិនសមស្របគ្នារវាងឯកភាពគ្នារវាងបញ្ហានិយាយទៅមានបញ្ហាខ្លះទៅលើរឿងវប្បធម៌ហើយនិងសាសនាជាដើម
ចាសម្រាប់អ្នកស្រីផារ៉ាឌីផ្ទាល់តើអ្នកស្រីយល់ឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងគួរធ្វើទេសន្ធប្រវេសឬក៏ស្វែងរកឬក៏បង្កើតការងារនៅក្នុងស្រុកហើយហេតុអ្វីដែរចា
ចាអរគុណច្រើនអឺសម្រាប់ខ្ញុំប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់គួរតែចាត់ទុកទេសន្ធប្រវេសការងារជាជំរើសជាជាងដោយកាតព្វកិច្ចដល់ភាពចាំបាច់អឺមានន័យថាបើសិនជាមានសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់បើសិនជាមានជំរើសដែលប្រសើរជាងនៅក្នុងស្រុកគួរតែបន្តធ្វើការនៅក្នុងស្រុកជាជាងធ្វើទេសន្ធប្រវេសទៅក្រៅប្រទេសទេសន្ធប្រវេសមិនមែនជារឿងមិនល្អទេវាអាចដូចបានជំរាបជូនចេះទាំងផលវិជ្ជមានហើយនិងផលអវិជ្ជមានហើយផលវិជ្ជមានហ្នឹងគឺមានច្រើនវាអាចផ្ដល់នូវបទពិសោធន៍ការងារដែលល្អៗផ្ដល់ជំនាញផ្ដល់ផ្លែផ្កាល្អប្រសើរក៏ប៉ុន្តែវាក៏អាស្រ័យទៅលើប្រភេទការងារដែលនឹងទទួលបាននៅក្រៅប្រទេសនឹងផងដែរឧទាហរណ៍បើសិនជាការងារហ្នឹងកម្រិត technical កម្រិតបច្ចេកទេសទទួលបានហើយអ្នកទៅធ្វើនឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ល្អល្អថ្មីថ្មីទទួលបានចំណេញបន្ថែមហើយការការពារសំរុំទទួលបានប្រាក់កម្រៃសំរុំឬក៏ប្រសើរជាងការងារនៅក្នុងស្រុកខ្ញុំគិតថាក៏វាជាជំរើសមួយល្អដែរបើសិនជាគាត់សម្រេចថាទៅធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមានជំរើសធ្វើការនៅក្នុងស្រុកការងារដូចគ្នាទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដូចគ្នាខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គួរតែស្វែងរកការងារនៅក្នុងស្រុកនេះឯងដោយសារតែបើសិនជាធ្វើការនៅក្នុងស្រុកទៅយើងមានឱកាសជួយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជួយអភិវឌ្ឍសង្គមគ្រួសារបាននៅក្បែរអ្នកផ្ទះអ្នកផ្ទះហើយនឹងកាត់បន្ថយហានិភ័យផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងឡុងពេលបំពេញការងារនៅក្រៅប្រទេសនឹងផងដែរអញ្ចឹងហើយសូមចាត់ទុកទេសន្ធប្រវេសការងារជាជំរើសជាជាងការចាំបាច់ហើយបើសិនជាធ្វើការសម្រេចចិត្តធ្វើទេសន្ធប្រវេសការងារព្យាយាមស្វែងរកព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងទេសន្ធប្រវេសហ្នឹងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយធ្វើការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសិតគោលដៅឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាត្រូវរៀនជំនាញអីបានខ្លះហើយទៅប្រមាណឆ្នាំសន្សំលុយឲ្យបានប្រមាណហើយមកពេលដែលធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ឬក៏ថាវិលត្រឡប់មកប្រទេសដើមឬប្រទេសកំណើតវិញហ្នឹងតើនឹងវិនិយោគលុយដែលរកបានឬក៏ប្រាក់កម្រៃដែលរកបានពីទេសន្ធប្រវេសការងារនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងមកធ្វើអីខ្លះដើម្បីបង្កើនជីវភាពគ្រួសារ
ជាចុងក្រោយតើអ្នកស្រីយល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអ្នកពាក់ព័ន្ធគួរធ្វើបែបណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទេសន្ធប្រវេសនេះឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងចា
៎ជាទូទៅរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទាំងទីភ្នាក់ងារផ្សេងៗនៃអង្គការសហគមន៍ជាតិក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាចជាយាមផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមឬក៏ strategy បន្ថែមវិធីសាស្ត្របន្ថែមតទៅនឹងទេសន្ធប្រវេសការងារហ្នឹងក្នុងគោលនយោបាយមួយមួយអាចមិនផ្ដោតខ្លាំងពេកទៅលើកំណើននៃប្រាក់បញ្ញាដែលទទួលបានមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំពីពលករទេសអង់គ្លេសក៏ប៉ុន្តែផ្ដោតការសំខាន់បន្ថែមឬក៏បង្វែរការផ្ដោតសំខាន់នឹងទៅលើបទពិសោធន៍ការកើនឡើងនៃចំនួនពលករទេសអង់គ្លេសដែលមានបទពិសោធន៍ដែលបង្កើនជំនាញតាមរយៈទេសន្ធប្រវេសការងាររបស់ពួកគាត់នឹងអានឹងជារឿងមួយដែលខ្ញុំគិតថាវាជារឿងប្រសើរដែលចាប់ផ្ដើមគិតទៅលើរឿងហ្នឹងហើយគួរតែមានការបង្កើនសេវាឬក៏ការជួយគ្រប់គ្រងពលករទេសន្ធប្រវេសមក hold migration cycle មានហេតុដំណើរទេសន្ធប្រវេសមកវត្តទេសន្ធប្រវេសទាំងមូលហ្នឹងមានមុនពេលចេញដំណើរពេលដែលកំពុងបំពេញការងារនៅក្រៅប្រទេសហើយនឹងការត្រឡប់និងសមាហរណកម្មចូលទៅក្នុងប្រទេសដើមវិញអញ្ចឹងគួរតែមានការគ្រប់គ្រងពេញមួយវត្តនៃទេសន្ធប្រវេសពួកគាត់អញ្ចឹងទី1អាចទី1គួរតែរួមគ្នាបន្តផ្ដល់ព័ត៌មានធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកគាត់ធ្វើទេសន្ធប្រវេសដោយសុវត្ថិភាពប្រើប្រាស់បណ្ដាញផ្លូវការតាមរយៈទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសពលករក្រុមប្រកខណ្ឌ MOU អានដែលព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងពលករទេសន្ធប្រវេសឬក៏អ្នកដែលមានបំណងធ្វើទេសន្ធប្រវេសហ្នឹងគួរតែបានផ្ដល់ឲ្យនៅព័ត៌មានដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានព័ត៌មានដែលត្រឹមត្រូវហើយដែលថ្មីថ្មីអាប់ដេតចុងក្រោយហើយព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងមានទាំងព័ត៌មានពីលក្ខខណ្ឌការងារដែលគាត់ត្រូវទៅបំពេញ ពីប្រទេសតែគាត់ត្រូវទៅធ្វើការហើយតើថាទៅធ្វើការហ្នឹងទៅតាមរបៀបណាទៅប្រើឯកសារឯកខ្លះហើយការងារហ្នឹងការងាររបៀបណាលក្ខខណ្ឌយ៉ាងម៉េចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ឯខ្លះអញ្ចឹងឲ្យគាត់ទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយសុវត្ថិភាពហើយនឹងមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់មុននឹងធ្វើការចំណាក់ស្រុកដើម្បីជៀសវាងហានិភ័យផ្សេងផ្សេងដែលគាត់អាចទទួលបានប៉ះពាល់ឬក៏ជួបប្រទះពេលដែលធ្វើទេសកម្មភាពហ្នឹងឯងចាំមួយទៀតក៏ត្រូវកាត់បន្ថយថ្លៃឈ្នួលសេវាជ្រើសរើសពលករឲ្យមានតម្លៃទាបជាងមុនហើយនីតិវិធីនៃការជ្រើសរើសនឹងវាអត់សូវស្មុគស្មាញដើម្បីឲ្យពួកគាត់ងាយស្រួលប្រើសេវានឹងខែនៅពេលដែលសេវាថោកខែនឹងងាយស្រួលជាងមុនពួកគាត់អាចងាកទៅប្រើប្រាស់នៅបណ្ដាញផ្លូវការច្រើនជាងមុនចំណុចមួយទៀតរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ពាក់ព័ន្ធគួរពង្រឹងនៅអភិបាលកិច្ចទេសន្តិវេសការអភិបាលកិច្ចនិងការគ្រប់គ្រងទេសន្តិវេសការងារដើម្បីធានាឲ្យបានថាពលករទេសន្តិវេសទាំងស្ត្រីនិងបុរសដែលកំពុងបំពេញការងារនៅក្រៅប្រទេសនឹងគាត់ទទួលបានការការពារគ្រប់គ្រងទាំងផ្នែកផ្លូវច្បាប់និងកិច្ចគាំពារសង្គមអីផ្សេងៗក៏ដូចជានៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាគាត់បានតវ៉ាមានទទួលបានការដោះស្រាយសមរម្យដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ពួកគាត់ចំណុចមួយទៀតពេលដែលគាត់បំពេញការងារនៅក្រៅប្រទេសផងដែរអាចមានកិច្ចសន្ទនាទ្វេភាគីជំរុញយ៉ាងណាឲ្យថៅកែឬក៏នយោជករបស់គាត់ក្រៅប្រទេសនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ទទួលបានការអភិវឌ្ឍជំនាញទៅលើជំនាញដែលគាត់កំពុងបំពេញការងារអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យគាត់នៅពេលដែលគាត់ទទួលបានជំនាញបន្ថែមគាត់អាចបំពេញការងារដែលមានផលិតភាពជាងមុនអញ្ចឹងវាសារទាំងសម្រាប់និយោជកក៏ដូចជាពលករផ្ទាល់ហើយមួយទៀតនៅពេលដែលគាត់ទទួលបានជំនាញការអភិវឌ្ឍជំនាញគាត់នៅពេលដែលគាត់ធ្វើមាតុភូមិនិវត្តឬក៏ត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញហ្នឹងគាត់អាចប្រើប្រាស់ជំនាញហ្នឹងដើម្បីស្វែងរកការងារសមរម្យនិងមានផលិតភាពមួយសម្រាប់គាត់ចំណុចមួយទៀតតកតងនឹងសេវាផ្ញើប្រាក់បញ្ញារបស់ពួកគាត់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានតម្លៃទាបជាងមុនព្រោះថាឥឡូវហ្នឹងពលករមួយចំនួនគាត់មានអត់អាចបើកងបានតាមធនាគារបានអញ្ចឹងគាត់ប្រើផ្ញើប្រាក់បញ្ញារបស់គាត់នឹងតាមមេខ្យល់ឬក៏តាមសេវាផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងដែលមានកម្រៃខ្ពស់ពេលខ្លះលើសទៅសិនទៅថាលើស 10% នៃប្រាក់បញ្ញារបស់ពួកគាត់ចំណុចចុងក្រោយគឺពាក់ព័ន្ធនឹងនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញត្រឡប់ចូលស្រុកវិញផ្ដោតទៅលើការវិនិយោគទៅលើការបង្កើនចំណូលរបស់ពួកគាត់តាមរយៈបន្តផ្ដល់ឱកាសអភិវឌ្ឍជំនាញនិងទទួលស្គាល់ជំនាញរបស់ពួកគាត់ដែលមានស្រាប់ដែលគាត់បានរៀនសូត្រពេលបំពេញការងារនៅក្រៅប្រទេសមានន័យថាពលករគាត់រៀនបានច្រើនពីការងាររបស់គាត់នៅក្រៅប្រទេសក៏ប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកស្រុកគាត់ចប់អនុការងារគាត់ត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញគាត់អត់អាចរកការងារណាដែលត្រូវទៅនឹងជំនាញដែលគាត់មានអញ្ចឹងគាត់អាចប្រើប្រាស់ជំនាញដែលមានស្រាប់មកហើយទេអញ្ចឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមការងារលក្ខណៈជំនាញទៀតផ្សារថ្មីឡើងវិញអញ្ចឹងគួរតែមានការទទួលស្គាល់ជំនាញរបស់ពួកគាត់ហើយឲ្យមានការចូលរួមជំរុញឲ្យមានការចូលរួមពីវិស័យឯកជនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទទួលស្គាល់សញ្ញាបត្រនៃជំនាញការធ្វើតេស្តជំនាញរបស់ពួកគាត់នឹងហើយទទួលពួកគាត់ចូលធ្វើការឲ្យស្របទៅនឹងជំនាញដែលគាត់មានស្រាប់ម្យ៉ាងវិញទៀតរដ្ឋាភិបាលគួរបង្កើតភាពជាដៃគូជាមួយនឹងស្ថាប័នហិរញ្ញវិទ្យាឬស្ថាប័នកោគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងផ្សេងធ្វើការផ្ដល់កម្ចីក្នុងកម្រិតអត្រាការប្រាក់ទាបឲ្យពួកគាត់ដែលជាពលករដែលបានវិលត្រឡប់មកវិញនឹងដែលតែមានបំណងពួកគាត់ខ្លះអាចមានបំណងបង្កើតអាជីវកម្មតូចខ្លួនខ្នាតតូចនិងមធ្យមអីចឹងប៉ុន្តែគាត់ពេកគាត់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងអាចមានភាពជាដៃគូជាមួយនឹងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងផ្សេងក្នុងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីក្នុងកម្រិតមួយទៀតជូនពួកគាត់ចំណុចមួយសំខាន់ទៀតគឺការបញ្ចូលពលករទេសំពវេដែលធ្វើវិទ្យាភូមិរវត្តឬក៏ពលករទេសំពវេដែលវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញហ្នឹងនៅក្នុងជាក្រុមអត្តភាពមួយនៅក្នុងគោលនយោបាយឬក៏ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមផ្សេងផ្សេងព្រោះថាពួកគាត់ពេលខ្លះត្រូវបានបំភ្លេចចោលហើយចាត់ទុកថាជាក្រុមគោលដៅឬក៏ពលរដ្ឋធម្មតាដែលមិនរងប៉ះពាល់ក៏ប៉ុន្តែពលករទេសំពវេទៅក្រៅពីវិបត្តិសកលនេះពួកគាត់ រងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនតើបាត់បង់ការងារបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលហើយនឹងផលប៉ះពាល់ផ្នែកសង្គមអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងវាជារឿងសំខាន់នៅក្នុងការបញ្ចុះពួកគាត់ចូលទៅជាក្រុមអត្ថិភាពនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនៃការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឡើងវិញពីវិបត្តិសកលផង
សមាគមអ្នកស្រីកៅសុគន្ធផារ៉ាឌីមន្ត្រីគម្រោងថ្នាក់ជាតិនៃអង្គការអន្តរជាតិទេសិនប្រវេសហៅកាត់ថា IOM ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយចេតនាណាមួយនឹងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
តោះទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងត្រូវគេរំពឹងថានឹងនិយាយគ្នាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះអំពីអ្វីដែលសេដ្ឋវិមានបាននិយាយថាមានបញ្ហាជាច្រើនរួមទាំងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចភាពតានតឹងអំពីតៃវ៉ាន់និងសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុក្រែនអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកសំទុះអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសេដ្ឋវិមានលោកជុនខឺប៊ីបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានការពិថៃពុទ្ធថាលោកមិនអាចផ្ដល់ការបរិច្ឆេទនឹងពេលវេលាហៅទូរស័ព្ទរវាងមានដឹកនាំទាំងពីរអ្នកនោះទេប៉ុន្តែលោករំពឹងថានឹងកើតឡើងក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះលោកខឺប៊ីបាននិយាយថាលោកបៃដិនចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាទំនាក់ទំនងជាមួយលោកប្រធានាធិបតីស៊ីនៅតែបើកចំហពីព្រោះវាចាំបាច់មានបញ្ហាដែលយើងអាចសហការជាមួយចិនបានហើយក៏មានបញ្ហាដែលជាក់ស្ដែងមិនត្រូវគ្នានឹងភាពតានតឹងលោកបាននិយាយថាភាពតានតឹងតាក់ទងនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងអ្វីដែលលោកហៅថាអាកប្បកិរិយាបង្ខិតបង្ខំនិងក៏ក្លឿនរបស់ចិនចំពោះប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ត្រូវបានគេរំពឹងថាជាផ្នែកមួយនៃការពិភាក្សាគ្នារវាងប្រធានាធិបតីទាំងពីរនេះការតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទនេះធ្វើឡើងចាំពេលមានគម្រោងដំណើរទស្សនកិច្ចជាសក្តានុពលដោយប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកលោកសេណាន់ស៊ីផលូស៊ីទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ដែលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកយ៉ាវលីជៀនបានប្រមានការពិតខែពុទ្ធថានឹងត្រូវបានឆ្លើយតបដោយបង្ខំលោកខឺប៊ីបាននិយាយថាមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរចំពោះគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតៃប៉េនោះទេខ្ញុំប្រកាសថាក្នុងទម្រង់ណាមួយលោកនឹងបញ្ជាក់ចេញថ្មីថាគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អាមេរិកចំពោះគោលនយោបាយចិនតែមួយហើយថាយើងបន្តមិនចង់ឃើញបញ្ហាឆ្លងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ឬភាពតានតឹងត្រូវបានដោះស្រាយឲ្យដោយឯកតោភាគីទេពិតណាស់មិនមែនដោយកម្លាំងទេហើយក៏គ្មានហេតុផលធ្វើដូច្នេះដែរអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ VOA សហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោងនឹងបញ្ចេញទិន្នន័យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចាប់ពីខែមេសាដល់ខែមិថុនានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះចាំពេលមានក្តីបារម្ភថាអាចនឹងខិតជិតរោគវិបត្តិអ្នកព្យាករណ៍បានប៉ាន់ថាមានកំណើនតិចតួចនៅក្នុងត្រីមាសទី2គឺតិចជាង 1% ក្នុងត្រីមាសមុនកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបធ្លាក់ចុះ 1.6% តាមនិយមនៃក្រៅផ្លូវការកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអវិជ្ជមានពីត្រីមាសជាប់គ្នាគឺជាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបាយការណ៍នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីធនាគារកណ្ដាលសហព័ន្ធ Federal Reserve បានដំឡើងអត្រាការប្រាក់គូលម្ដងទៀតនៅពេលព្យាយាមកាត់បន្ថយអតិផរណាគណៈវិនិច្ឆ័យតុលាការកាលពីថ្ងៃពុធបានចោទប្រកាន់ជនសង្ស័យនៃការបាញ់ប្រហារក្បួនដង្ហែថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យទី4កក្កដានៅក្នុងទីក្រុង Chicago ដែលសម្លាប់មនុស្ស7នាក់និងរាប់សិបនាក់ទៀតរងរបួសជននេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសចំនួន117ករណីរួមមាន21ករណីជាឃាតកម្មគិតទុកជាមុនឈ្មោះ Robert Khaimo អាយុ21ឆ្នាំត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទបាញ់ពីលើដំបូលអគារលើវងអ្នកដងហែក្បួននៅ Highland Park ក្នុងអំឡុងពេលប្រារព្ធពិធីបុណ្យឯករាជ្យសហរដ្ឋអាមេរិកព័ត៌មានសង្ខេបរបស់យើងខ្ញុំចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
ម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vonews.com សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.